isang oras ng matalino at masayang usapan.
Hindi lang silang bibida, pati ikaw kasama.
Halina't makasaya sa Samahang Bidang Bida!
Good morning, good morning, good morning. Nakikinig kayo sa inyong Wednesday morning habit, ang Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Makasama niyo ako ngayong umaga si Buddy Avi.
At ako naman si Buddy Dayan.
Ayan, so Buddy Dayan, kwentuhan mo naman kami. No? Kamusta ba yung naging linggo mo so far?
So far, very busy ang aking nakaraang linggo kasi ang daming events, ang daming ganap sa school, nagkasabay-sabay.
Oo nga, at kasi ngayong linggo nga, yung ano no, yung RC Week na in celebration of UP Radio Circle's 12th anniversary. So, very busy tayo ngayong linggong ito.
Yes,
ano?
Tama yan. Ngayong week nga ay per day, different events ang ihahanda ng UP Radio Circle para sa ating lahat.
Oo nga, no? Pero after this busy week, magkakaroon naman tayo ng maraming pahinga. Hindi
long
ba?
Break, actually. Mm-mm,
very long break. Mm. Kasi kaka-announce lang nga na sa November 13 to 17,
walang pasok.
Mm-mm, dahil confirmed nga dito sa ASEAN Summit. Mm-mm. So, Buddy Dayan, no? Sa tingin mo ba makakapagpahinga ka naman sa susunod na November?
Tingin ko pwedeng magpahinga. Or kasi yung ibang professors, parang baka magbigay na yan ng homeworks or mag-schedule ng exams the following week after the long break.
Mm-mm. So, bukod dito sa pag-aaral para sa mga requirements mo, ano pang balak mong gawin dito sa ating long break?
Siguro spend time with my family and friends. Kasi di ba kapag kapag regular school days, regular school week, hindi tayo nakakapag-bonding usually with our family. Lagi tayong nandito sa school. Minsan gabi na umuuwi, ganyan. Ikaw naman, Buddy Avi.
Ako, bala kong gawin, ano, mag-aral talaga. Mm-hmm. Kasi napakadami kong ano requirements na kailangang ipasa after ng break. Kasi ganito usually mga prof, eh, no? Kapag mayroong mga breaks, they take the opportunity to give you more work.
Totoo, tama yan. So,
kaya, ayun nga, no? Pero, alam mo ba, Didayan, no? Hindi lang naman pala tayong mga estudyante ang maapektuhan nitong week-long break na
so,
ito.
So, sino
no?
pa ang maapektuhan, Buddy Avi?
Ayan. So, sabi nga sa ating unang news, ang ASEAN Holidays ay dagok para sa ilang manggagawa at mga labor group. This is via ABS-CBN News. So, idineklara ng pamahalaan na special non-working days ang November 13 hanggang 15 sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Special non-working holiday din ang All Saints Day sa November 1.
Imbes na biyaya, kalbaryo para sa ilang manggagawa ang special non-working days na idineklara ng pamahalaan para sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit sa Nobyembre, sabi ng isang labor leader.
Ito'y dahil walang aasahang sweldo ang contractual workers at mga empleyado ng mga kumpanyang may no work, no pay policy tuwing non-working holiday. Paliwanag ni Alan Tanhusay, tagapagsalita ng Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines.
Ang mga naturang grupo ay hindi katulad ng regular employees na may sweldo pa rin tuwing non-working day at maaari pang makakuha ng dagdag na 30% ng kanilang sahod kung papasok sa trabaho.
Kaya naman magsusulong ang ALU-TUCP of the ng panukalang batas para mabigyan ng pamahalaan ng mga benepisyo ang mga manggagawang nawawalan ng kita sa mga holiday. So, nakakasad no, isipin mo, break ito na tayo mga estudyante nagre-rejoice kasi wala tayong pasok. Pero
may naapektuhang grupo pala.
Na negatively naaapektuhan sila. No? So, sana nga itong ALU-TUCP ay magkaroon ng magandang dialogue with the government regarding kung ano yung gagawin nila tungkol sa mga manggagawang nawawala ng kita. Ayan, para naman sa ating susunod na news, singil sa NLEX, Star Toll, madaragdagan simula November 6. This is via ABS-CBN News.
Aabot sa halagang 3.7 billion pesos ang ginastos ng Metro Pacific Tollways Corporation para sa proyekto sa North Luzon Expressway or NLEX. Kaya ang Toll Regulatory Board nagpasyang magpataw ng pansamantalang dagdag toll na 0.25 pesos kada kilometro.
Sa closed system mula Marilao, Bulacan hanggang Santa Ines, Pampanga, magiging 236 pesos na ang toll mula sa 218 pesos na singil noon. Sisimula ito sa November 6.
Pinahintulutan din ng Southern Tagalog Arterial Road or Star Toll sa Batangas na pansamantalang magtaas ng singil simula November 6, kaya't magiging 0.67 pesos ang dagdag nito simula Santo Tomas hanggang Batangas City.
Ayan, susunod-sunod nga yung bad news natin for this morning.
May pagtaas
ano?
Ng fee pala sa toll.
Ayan, so... not to bring more bad news, no, pero kailangan lang natin itong pag-usapan kasi very important issue ito sa ating society which involves our culture and our indigenous people. So, ang pamilya ni Wang Od ay nakiusap sa publikong tigilan ang pagpapakalap ng maling balita. This is via Rappler.
Nakiusap ang apo ni Wang Od, si Grace Palika, sa publiko na itigil ang pagpapakalap ng maling impormasyon hinggil sa pagpunta ng kanyang lola sa Maynila.
Ito ay matapos malaman ng pamilya ng kilalang katutubong tattoo artist na samot-saring kritisismo mula sa publiko ang natatanggap ngayon ng Manila Fame at mga organizers nito.
Pinabulaanan ni Palikas ang pagkalat ng mga maling balitang 300 na tao ang tinatuan ng kanyang lola mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, dahilan upang sabihin ng publikong na-exploit ang matanda.
Dagdag pa niya, siya ang nagtattoo sa karamihan ng mga pumunta at 120 na katao lamang ang natatuan ng kanyang lola, bagamat matindi ang pagnanais nitong matatuan ang lahat.
Ani ni Pakas, gusto niya talaga na siya ang masasabi ko lang, sana nandoon sila sa event para alam nila. Hindi tayo sana mapanghusga. Sabi nga ni Bob Marley, stop the negativity.
Sinabi pa ni Pakas na labis ang kasiyahan ng kanyang lola ngayot nakalapag na ito sa Maynila.
Ayun nga no, Buddy Avi, sana stop the spreading of fake news.
Yun nga no, yung lagi nating sinasabi sa ating mga buddies na nakikinig na sana mas maging critical tayo when it comes to spreading news.
Tsaka ngayon na available na yung technology natin, pwede nating i-verify or may mga... sources tayo na pwedeng i-check.
Pero alam mo ba di Dayan, napakadaming ang napakalaki ng clamor sa social media calling out Manila Fame for doing this kasi nga ayon dun sa fake news na nagsispread, napaka-inhumane nga nung kanilang ginawa kay Wang Od. Ikaw ba di Dayan, ano bang masasabi mo tungkol dito?
Tingin ko dapat pahalagahan natin yung katulad ni Wang Od na tattoo artist na pahalagahan natin yung kultura at yung culture and arts dito sa ating bansa.
Yan nga ba di Dayan, ano? So puputulin muna natin ang ating usapan ngayong umaga kasi mamaya makakasama na natin ang ating mga buddies from UP Flyers. Pero bago tayo mag-break, huwag natin kalimutang sagutan ang ating pulse alarm at ang ating question for the week ay...
Ano ang childhood memory na gusto mong balikan?
Ayan, so maaari niyong sagutan ng aming pulse alarm through our Facebook page. That's facebook.com/samahangbidangbida. At maaari niyo rin kaming i-tweet via SBBCDZUP1602.
Or maaari niyo kaming i-text sa 0927-220-8332.
Magbabalik pa po ang Samahang Bidang-Bida dito sa DZUP1602. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika!
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Buti pa, barkada. Nandyan pag kailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tuloy pa rin ang makabulong kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagpapalit ang Samahang Bidang Bida.
And we're back dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Kasama niyo pa rin ako, si Buddy Avi.
At ako naman si Buddy Dayan.
At ngayong umaga nga ay makakasama natin si Buddy Trixie and si Buddy Apple from UP Flyers. Hello, buddies!
Hello, buddies!
So, how are you guys feeling today?
Excited.
Yeah, excited.
Excited. Ayan, so ngayong umaga nga, no, pag-uusapan natin kung tungkol sa ng UP Flyers, kung anong ginagawa ninyo. Okay, so, bakit ba UP Flyers yung pangalan ng inyong organisasyon?
Actually, medyo nakakatawa yung ano origin niyan kasi yung original club, which is Kite, 'di ba? Yung naisip ng founders namin, parang since extension kami noon, parang Kite Flyers. So it doesn't really stand for isn't an acronym, pero yeah, Kite Flyers ganun. So UP Flyers ganun.
Sorry,
weird,
ano
yung, no?
Ano yung Kite na organization?
Ay, sorry. Okay,
naman.
So yung Kite naman, mas kilala siya for yung nag-cater talaga to children with chronic illnesses, yung mga may sakit na bata sa ospital. Parang I think pioneer nga sila eh, sa all over the Philippines. Mm-hmm. Kaya yun.
So dito sa UP, instead of Kite, UP Flyers yeah, yung meron dito. Mm-hmm. Okay, so yung UP Flyers, kailan siya in-establish? And sino yung founder?
Okay, so UP Flyers was established on March 7, 2016. So ang founders nito ay si Katrina Elagan from the College of Business Administration. Mm-hmm. Ethan Maslong, and also Pang Delgra, and also
Carla Achacoso.
Achacoso, yeah. And then
may isa po.
Yes, five yung founders ng UP Flyers. So yun.
Is there like a story behind it kung bakit siya in-establish?
Oh yeah. Kasi yung Kite, more associated siya with Kite Ateneo.
Mm-hmm.
And then tong five founders nito, magfriend sila actually from Davao. Yes. Naisip nila why not na may ganun
in UP,
na,
diba?
Yeah, na organization here, mm-hmm, in UP. So yun.
So ano ba yung mission and vision ng inyong organization?
So basically yung vision namin, cause very young org pa kami, bagong org pa kami, sana maging as established din kami as the other orgs, ng other extensions ng Kite. Mm-hmm. Especially here in UP, kasi important din na dito sa UP, yung mga UP students may avenue to do the same things that other students from other schools do sa UP. What else? Tapos yung mission namin, of course, gusto sana namin kasing mag-spread ng awareness, mm-hmm, about chronic illnesses. Tapos, yeah, kasi, ano ba tawag dito? Marami kasing notions about chronic illnesses. Usually, akala ng mga people na baka chronic illnesses pertains to cancer lang, ganon. Mm-hmm. Pero yun, yung through our hospital visits, tapos iba naming mga events, sana makakaspread pa kami within the UP community.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nabanggit mo nga kanina, Buddy Trixie, mm-hmm, no, na yung focus or yung core advocacy ng org nyo, mm-hmm, is helping children with chronic, yes, illnesses. Yes. So, bakit ito yung napili nyong advocacy?
So, basically, going back, so nag-start talaga siya dun sa group of friends na nabanggit natin kanina, na lima sila. And yun, naisip nila na dalin sa UP, dalaman yung advocacy na ito. So, yun.
Mm-mm. So, nabanggit nyo nga kanina na gusto nyo mag-raise ng awareness yes. about chronic illnesses. So, ano ba ang chronic illnesses na nararanasan ng mga kabataan?
So, yung chronic illnesses nga, like I said, usually akala ng mga tao, it just, ano, confined siya sa cancer. Mm-hmm. Ganon. Pero chronic illnesses, pwede din to yung mga, ano, may congenital diseases, kumari, or yung mga amputees, yung nawalan at tanggalan ng mga limbs, ganon. Ito din yung mga kids na chronically talaga, or yung mga pneumonia, ganon. Although it's not really chronic, pero siguro kasi may mga, yung mga kids namin sa hospital visits, mga tagal-tagal na nilang naka-hospitalize, ganon. So parang, tawag dito, yung ano ulit, yung question, sorry.
Ano yung
chronic illnesses? Yan yung mga chronic illnesses. So, basta yung mga na-experience ng mga bata that really keeps them sick or ganon na may illness.
So, ayan, additionally lang din, yung chronic illnesses, ito yung mga illnesses na nagla-last for more than 3 months. Ayan, so, dagdag na rin din sa nasabi ng ating president na ilan pa dito ay yung diabetes. So, yan, chronic illness din yan. Heart diseases, ayan, yun yung pinaka-common na chronic illness. And then, papasok din dito yung obesity.
Ayan, yung mga malnutrition, ganyan.
So, basta nagla-last siya for a long time, nako-consider siya as a chronic illness.
Yes.
Dati hindi ko alam yun, no, na chronic illness pala.
So, thank you, buddies, at may natutunan tayo ngayon.
We learn something new every day talaga.
So, currently, ilan yung members ng UP Flyers?
Currently, around 40 kami. Mm-hmm. Pero, we're expecting nga din na siguro sa next few application process, dadagdag pa sana kami. Yes.
Pero madami na yun, ha? For an org.
For a new org,
which
yes.
just started last year. 40 members is a very good start. Mm-hmm.
Thank you.
Okay. So, sa mga gustong mag-apply, paano yung application process nyo?
Ayan. So, we decided na for the second semester of this academic year, mag-hold na yung application process namin. So, yun. Abangan na lang ng mga UP Dalaman students kung kailan yung announcement, kailan magsa-start yung application process ng UP Flyers.
Mm-mm. So, sino ba yung mga pwedeng sumali sa inyong org?
So nabanggit, yung UP Flyers ay university-wide organization. So, any UP Dalaman student na galing sa iba't ibang colleges can apply and join our organization. You are all very welcome to join our organization.
Mm-mm. So, basta interested and UP Dalaman student eligible to join UP Flyers.
So, ano naman yung parang responsibilities ng members nyo? Yung, diba, from application process, naging member na sila. Ano yung inaasahan ng org sa kanila?
Basically, so, syempre, meron kaming mga events. Like, yung pinaka-core event namin is yung hospital visits. Dun kasi talaga namin na, that's the avenue to, uphold yung advocacy. Yeah. So, yun. Tapos, other responsibilities nila, syempre, sana sa mga events na pag-raise ng awareness, ganun yung mga drives, and other funds para sa mga children, dapat nagpa-participate sila. So,
add na lang din sa mga events. So, yung core nga talaga ng UP Flyers ay hospital volunteerism. So, number one event namin ay hospital visits, katulad na nabanggit. Susunod dito yung, dahil ang mission namin ay to become initiators of awareness on chronic illnesses inside the university and also outside. Gusto rin namin mag-hold ng mga talks, ayan, advocacy talks, awareness talks, and then meron din kaming events like day fairs. So we invite the children to have a day with us. Ayan, meron yung performances like singing and dancing. Tapos may mga booths yan ng mga activities like mga arts and crafts, ganon. And then meron ding celebrate life parties. So, ito yun. Para siyang birthday party. So, one day na i-hold namin ito. Tapos, we choose a specific hospital na doon yung i-celebrate yung event na yun.
Sa mga hospital visits nyo, paano nyo pinipili yung hospital?
Kasi ina-assign yun sa amin nung kahit Inc. So yung Kite mm-hmm. Inc. yung mas yung pinaka head na organization. Mm-hmm. Okay. So we're only parang yung nga extension kami dito sa UP Diliman. Mm-hmm. So ano naman sila tawag dito? Very considerate naman kung saan kaya ng mga UP Diliman students pumunta, like kung QMMC or yung mga PCMC, dun kami na-assign. So, yan.
So, paano kayo nag-prepare para sa mga hospital visits?
So, first, kailangan nagsasign up yung mga members namin. Mm-mm. Tapos, basically, sila yung nag-uusap-usap sa kanila din, sa within their group. Gumagawa sila ng mga plans kung ano gagawin nila, katulad ng mga arts and crafts nga. Mm-mm. Yung mga bata, sobrang mahilig sa mga yes. arts and crafts, origami, mm-hmm. ganon. Pati coloring, ganon. Basically, yun ang ginagawa namin on a normal hospital visit kung hindi siya celebrate life party, ganon. Tapos, yeah, ganon yung ginagawa.
Gano'n naman kadalas yung hospital visits nyo? For example, in a semester, ilan mm-hmm. yung na-conduct yung hospital visits?
So it really depends. So yun nga katulad na nabanggit, we coordinate with Kite Foundation Inc. kung mm-hmm. kailan yung start and end yun for a specific semester. So for this semester, we decided na we're going to hold it every Monday. So may morning and afternoon session. Mm-hmm. And then yun nga, ipa-plan out yan na ano yung activities na gagawin with the kids for that session.
So pwede bang sumali yung kahit mga hindi members ng UP Flyers sa hospital visits?
Oh, well, actually, plan nga namin sana yun. Pero kasi, to join a hospital visit, kailangan kasi na ma-orient ang mga, yung mga volunteers mm-mm. sana. So, yeah, it was a plan sana na parang para may mga outsiders na makapag-experience before they app. Pero, for now, hindi pa pwede for you. Kung are UP Flyers, yeah.
Siguro kasi, Badidayan, marami rin mga kailangang malaman mm-hmm. before, you know, going to these kids. And then, kasi syempre, makapag-interact ka with them.
Yes.
You might be saying the wrong things, doing, mm-hmm. like, very sensitive kasi.
Mm-hmm.
Especially, they're handling, they're taking care of children.
Yes. Yes. Dapat na brief muna mm-hmm. or like, naturuan muna bago mm-hmm. Pumunta sa hospitals. Uh-huh. So, next event nyo naman or next activity nyo ay yung PRIME. No, discussion on chronic illnesses, hospital volunteerism, and child advocacy. So, tell us something about it.
So, yun nga, nung last October 12, 2017, so, alam natin lahat inside the UP Diliman community na nag-hold ng alternative classroom learning experience or ACLE.
Yes.
Yun, so, we conducted our first ever ACLE. So, mm-hmm. ito nga yung PRIME. A discussion on chronic illnesses, hospital volunteerism, and child advocacy. So, in line with our mission to become instigators on the awareness of chronic illnesses inside the university, nag-hold kami nitong ACLE na to, itong discussion na to. And then, we had speakers. So, diniscuss on chronic illnesses si Mr. Vince Baronia, fifth-year medical student from the UP College of Medicine and medical intern din siya sa Philippine General Hospital. Diniscuss niya yung chronic illnesses mm-mm. in the Philippine healthcare setting. Ayan. And yes. then we also had speakers from Kite okay. Ateneo. Sa Ateneo de Manila University. President siya, si Mr. Ken Mordeno. And then president din ng The Hope Project from the University of the Philippines, Manila. Si Ms. Rina Reyes. Mm-mm. So diniscuss naman mm-mm. nila yung hospital volunteerism as students sa kanilang mm-hmm. institutions.
Mm-hmm. So, yes. Ayan, so bukod sa mga hospital visits nyo and itong ang most recent ninyong ACLE, na syempre dahil mga chismosa kami, nabalitaan namin na mahilig din kayo mag-share ng quotes on Facebook tungkol sa chronic illnesses. So, sa para sa mga buddy natin na nakikinig ngayong umaga, saan ba nila mahanap itong Facebook page nyo at Twitter kung meron man?
So yun, for more information on UP Flyers, you can like us on Facebook, facebook.com/UPFlyers. You can also follow us on Twitter and on Instagram, UPFlyers yung username. Yeah.
Ayan, so mga buddies na rinig nyo, UPFlyers yung kanilang username sa yes. Twitter and Instagram. So if you want updates on their events, kung yes. interested kayong sumali sa UPFlyers, you can just go visit their pages.
Yes, yes.
Ayan, so maya-maya makakasama pa rin natin ng UP Flyers, no? Pero unfortunately, kailangan muna nating bitinin yung discussion.
Okay.
Pero bago tayo mag-break, huwag niyong kalimutang sagutan ang ating poll sa Larma at ang ating question for the week ay...
Ano ang childhood memory na gusto mong balikan?
So, maaari nyo yung sagutan sa facebook.com/samahangbidangbida at maaari nyo rin kaming i-tweet at SPB sa DZUP1602.
Or maaari nyo kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras natin ay 10:30 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tuloy pa rin ang makabuluhang kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
And we're back dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kasama niyo pa rin ako, si Buddy Avi.
At ako si Buddy Diane.
Kasama pa rin natin syempre ang ating buddies from UP Flyers, hey. Si Buddy Trixie.
Hello.
And si Buddy Apple.
Hello.
Hi, buddies!
Hello, buddy!
Ayan, so nag-enjoy naman ba kayo sa ating program?
Yeah, actually, nakakatuwa.
So, kanina nga, napag-usapan natin yung mga activities ninyo as an org, yung inyong mission and vision. So, ngayon naman, pag-usapan natin yung mga issue na nakatali sa inyong identity bilang isang organisasyon.
Okay. So, for the first one, tingin nyo ba sapat na yung suporta ng government sa mga taong merong chronic illnesses dito sa bansa natin?
So, actually, very interesting kasi yan yung isang naging topic sa akle namin dyan sa Prime. Tinake up yan ni Vince Baronia kasi nga, so siya ay isang intern sa PGH. Mm-hmm. And you know na PGH is a government hospital, ang daming ganap doon, ang daming patients. So, kung ganon, yung government ba sapat? Probably, yes, sapat siya. Parang I heard naman na nagbibigay talaga ng budget ang government. Pero yung problem is binibigay nila yung budget for healthcare, for example. Mm-hmm. Dito sa Manila, kino-concentrate nila doon. Paano yung mga hospitals dun sa mga provinces, for example. Kaya yung mga tao... what they do, they tend to go here in Manila. Kaya sobrang nagiging dense yung population ng mga kailangan ng healthcare dito sa Manila. So parang it seems na kulang yung binibigay. So yun, medyo sad siya, pero yeah.
So, Buddy Trixie and Buddy Apple, na-try nyo na ba na pumunta sa mga hospital outside of Manila, let's say, to experience, kung nakita nyo na ba kung paano ba yung experience ng mga bata compared dito sa Manila?
Personally, not yet ako, pero I'm very willing to experience and makita talaga firsthand yung nararanasan ng mga children na nandun sa hospitals sa Manila. Yes, ako din, same. Personally, hindi rin. Hindi pa ako nakakapunta. Pero, I don't know kung magkaiba ba yung conditions ng mga bata sa province as compared dito sa Manila na sobrang crowded.
So buddies, ano yung suggestion nyo sa government kung paano tayo magkakaroon ng ongoing and long-term plan for healthcare dito sa ating bansa?
Siguro yung nabanggit nga rin ni Buddy Trixie na yung allocation nga ng budget, yan yung proper allocation. So yun, yung number one.
Allocation ng budget, tsaka allocation ng mga health professionals yung mismo.
So, anong klaseng mga, anong klaseng, special, di ba kasi meron silang special needs bilang mga children with chronic illnesses. So, sino-sinong mga healthcare professionals ba yung kailangan na nakatutok sa kanila?
Well, kung particularly yung mga children with chronic illnesses, syempre yung mga pediatrician, pero, or yung mga pedia na oncologist din, ganun. Pero itong mga special, specialization na to, very tedious din kasi. So, it may look like ang daming nagme-med school lagi, ganun. Pero baka hindi sila napupunta sa mga ganitong kinds of specialization na kailangan or nakakapag-cater sa mga children mismo.
So, nasabi nyo nga kanina sa na marami na kayong napuntahang mga hospitals through your visits. So, ikwento nyo naman sa amin kung paano ba yung experience ng mga bata bilang hindi ba, 'di ba, meron ka rin kasing adjustment bilang isang tao na malalaman mo meron ka palang chronic illness. Paano ba sila nakaka-adjust sa daily lifestyle nila na ngayon na nga na meron na silang chronic illness?
So unang-una sa lahat, so yung first time ko na-experience na mag-bond with the children with chronic illnesses ay sa isang Dayfair event ng EP Flyers. Siguro yung number one na na itatandaan mo na huwag kang matakot na mag-bond with them. So yung makipag-usap with the kids na ipa-feel and i-let them know na children pa rin sila and meron silang rights na to enjoy life na katulad natin na hindi nakaka-experience kung ano yung condition na experience nila.
Actually, yung thing about that, yung mga children kasi, children are very resilient. Yung feel ko yung makikita mong difference sa kanila between children and adults, siguro yung children mas kaya nilang tanggapin kung meron silang mga sakit, ganun, as compared to yung mga adults. So parang, actually, kung nasa hospital visit, sobrang parang kebs na lang yung mga bata na may mga tube na naka-attach sa kanila, ganun, tapos nagko-color-color lang sila. So actually, parang feel mo na hindi, wala nga silang sakit eh, kasi very energetic pa sila. And the fact nga na nag-hospital visits kami, very helpful yun sa kanila, sa daily, nila, life.
Na-appreciate talaga ng kids yung pag-visit nyo sa UP Flyers. So, yung mga children na to na may chronic illnesses, no, affected ba sila sa ibang laws? For example, K-12 curriculum?
I don't think so naman na may connection with that. Although, siguro kasi yung mga na-visit namin na children, most of them yung mga nasa lower SES, social economic status. Siguro to tie that in with K-12, mas mahirap. Parang ang dami mo nang kailangan for education. Eh, tapos kung nagkasakit pa sila, baka hindi kaya i-provide nung family nila na. So, yeah.
So, paano ba yung setup ng mga children with chronic illness dun sa education? Kasi, di ba, a lot of them have to stay in the hospital for a long period of time. So, paano nila pinagpapatuloy yung pag-aaral nila?
We're not very familiar with that kasi sa aspect.
Pero sa mga nabisita ninyo so far, nag-aaral ba yung mga bata sa hospital or hindi?
Yung mga nabibisita namin kasi very young pa. So, mga 5 years old, ganun. Minsan-minsan may mga 8 years old, ganun. Although, feel ko nag-aaral naman ata sila. But yun nga, because of their sickness, they had to stop. Yes. Yeah.
So, paano naman yung social media, pati yung internet, bilang source of information, no? Paano paano to nakakatulong sa pag-spread ng information about children with chronic illnesses?
Siguro, i-align natin sa social media, katulad ng ginagawa natin na on-ground events and activities dun sa awareness on chronic illnesses and other related topics. Katulad ng quotes na pakita natin. So, siguro dun sa photos, ayan, may papakita natin na ito yung mga kids natin na with chronic illnesses and then yung we can also share siguro statistics ganyan ng ano ng siguro nung children with chronic illnesses and other yung ages na rin na may nakaka-experience ng chronic illnesses in the country.
Maganda rin, no, Buddy Avi na nag-share yung UP Flyers ng mga infographics ganyan, mga information about the statistics nung nung children with chronic illnesses.
Oo, and to show them na parang itong mga children na to, yun nga sabi nila na bata pa rin sila, na they need to enjoy. And nakakatuwang makakita ng mga ganong bagay sa feed mo on your... Kasi ako parang, di ba, napakaraming negativity online. And when you see something like this na when you see other people helping other people in need, nakagaan siya ng loob.
And somehow, nakaka-motivate, no?
Yes, to do your part.
Yes.
So, thank you, so UP Flyers.
Thank you.
Pero aside from that, ano pa kaya yung mga, let's say, small things or even big things na maaaring gawin ng mga buddy natin na nakikinig ngayon to help children with chronic illnesses?
Siguro yung number one na ano na personal responsibility natin bilang youth, magkaroon tayo ng initiative na aralin din mismo ano ba talaga yung chronic illnesses, and then yung context nga niya in the Philippine healthcare setting, so ano yung experience itong children na to in the Philippines, in the country, and then also kung may nakikita tayo mga infographics o kaya statistics na related to children and similar ano, i-share din natin so that other people would also know kung ano yung yun nga yung mga nangyayari. Ayan.
Yeah, tapos what else? Siguro as youth, lalo na tayo, siguro mga college students, even mga high school students, itong mga organizations like us, UP Flyers, tapos yung KITH, syempre, KITH Ateneo, The Hope Project, and other organizations that may be tied to socio-civic foundations, ano, kung kaya nyo, kung willing kayo, mag-serve or mag-volunteer kayo under them. Kasi, okay, kahit hindi taga-UP ganun or hindi ka interested sa UP Flyers, being able to participate sa mga ganitong activities like hospital visits, ganun. Malaki na yung matutulong yan sa mga bata to uplift their spirits. So, yes.
Tsaka nabanggit nga ng buddies natin kanina na yung UP Flyers ay under ng KITH Foundation. Hindi lang naman sa UP Flyers pwedeng sumali.
Yes.
At tsaka, I'm sure maraming mga organizations na meron ding same mission as them. At kung hindi man sa chronic illnesses ng children yung focus nila, I'm sure marami ring mga organizations ano na
geared towards the children.
Yes, exactly.
Kaya pwede tayong mag-volunteer, no, buddy Dayan, sa mga ganong organizations. And really, especially in the time na the government is failing us, there's really no one else na magsasandalan natin kundi tayo-tayo lang.
True.
Kaya ayan, so again, thank you sa UP Flyers for doing these things.
Yes.
Ayan, so bago natin i-end yung ating segment, no? meron ba kayong mensahe para sa mga buddy natin na nakabataan na nakikinig sa inyo ngayon?
Ano ba? So, ngayon na siguro masyado tayong occupied with siguro our work or our academics, ganyan. And yung pagka-digital age natin, ganun. Sana kung may time kayo, try nyo rin mag immerse yourself in ano, service-oriented activities like this. You know, make good of your time din kung kaya nyo. Kasi yun nga, aside from nakakatulong ka sa iba, fulfilling din sa iyo mismo yung ano, yeah, yung sense of accomplishment din yan.
Ayun, in line din sa sinabi ni Buddy Trixie na yun, find the heart na to volunteer, na mag-allot ka ng kahit konti sa time mo na to participate nga and engage with the children with chronic illnesses or children in general and be advocates for them. Yeah,
yes. So, Ayan. So, maraming salamat, Buddy Trixie and Buddy Apple, thank for so joining much. Us this morning in our program. Pero, mamaya makakasama pa namin kayo para sa ating Pulse Alarm and Bring It Org. Pero bago yan, huwag nyo kakalimutang sagutan ng ating Pulse Alarm at ang ating question for the week ay...
Ano ang childhood memory na gusto mong balikan?
So, maaari nyong sagutan ng aming question through our Facebook page. That's facebook.com/samahangbidangbida. At maaari nyo rin kaming i-tweet via Twitter at SBBCDZUP1602.
Or maaari nyo kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras po natin ay 10:45 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Sun. Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tuloy pa rin ang makabulong kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Back dito sa Samahang Bidang Bida si DZUP 1602.
Kasali ka!
Kasama niyo pa rin ako si Buddy Avi.
At Buddy Dayan.
At syempre kasama pa rin natin ang ating mga lovely buddies from UP Flyers, si Buddy Trixie and Buddy Apple.
Hello Buddy!
Ayan, so kanina nga napag-usapan natin yung mga issues na nakatie in with the advocacy of UP Flyers. Pero ngayon we'll have a little fun, no? Dahil ang ating next segment ay Bring It Org.
Yes.
Check!
X!
Pass!
Sa iba't ibang usapan,
say ni Buddy ang pakinggan.
Let's
bring it org!
Magbabanggit lang kami ng random concepts or topics at sasabihin ninyo kung anong say nyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw nyo itong mag-comment or wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights ito at hindi ina-embody ang side ng buong UP Flyers.
So first, Wang Odd at Manila Fame.
Oh, pass ako dyan. I don't know.
38 women accuse US Director James Toback of sexual harassment.
Kung hindi mag... Sorry, nagtanong. Kung hindi mag-agree, as in negative X. Yung ano about it. Yeah, negative. X, thanks.
Negative. Movie Bad Genius out on theaters.
Okay, check. Check.
Aegis Juris Fraternity Messenger chatbox released to the public.
Oh my god, X.
X. Justin Timberlake to headline Super Bowl halftime show.
Check.
Residents of Marawi City return home.
Oh, check.
Katy Perry makes surprise appearance at US couple's wedding.
Check.
Yeah.
Sound mixer finally wins Oscar on 21st try.
Oh wow, but check.
Bautista officially steps down as COMELEC chair.
Bass.
Christian Lim named acting COMELEC chief.
Bass.
Australia to train Philippines in urban warfare.
Oh, wow. X, I don't know. Bass.
Kamikaze teases 2018 tour.
Bass. Check.
Taylor Swift teases racy music video for Ready For It.
Oh my god, X.
Alleged financier of Maute Group arrested in Valenzuela raid.
Pass.
Sara Duterte to run for Congress in 2019.
Oh my god, X.
Ayan, so napakinggan nga natin yung opinions ng ating buddies na si Buddy Trixie and Buddy Apple. Pero ngayon naman, Buddy Dayan, maririnig natin yung mga opinion ng ating mga buddies online dito sa ating segment na False Alarm. So this week nga, tinanong natin ang ating mga buddies kung ano ang childhood memory na gusto nilang balikan.
Boses mo online, on air bibida.
Ayan, ito nga yung mga sabi nila, no? Sabi ni Buddy Angela Ayuson, yung times na madali lang i-perfect ang exam sa school.
Hashtag midterms daw.
Totoo yan. Namimiss ko yan yung kahit na hindi ako mag-effort masyado. Mataas pa rin yung grades ko.
At minsan nga, kahit hindi ka mag-aral, perfect mo pa yung quiz. Sabi naman ni Buddy Dave Gino, yung panahon na close pa ako sa childhood friends ko at madalas na naglalaro sa kalsada.
Totoo yan, no? Kasi yung mga bata ngayon, hindi na naglalaro outside.
Mostly gadgets na lang sa bahay.
Sabi naman ni Buddy Jeng Bernardo, playing Scrabble with my family, tapos puro dayaan.
Parang nagkakampihan pa habang naglalaro ng Scrabble. Sabi naman ni Buddy Roman Loreto, yung after a day, bati na ulit kayo ng kaaway mo sa school.
Wow, I wish it were that simple.
Oo, yung asaran lang, tapos bati na agad.
Sabi naman ni Buddy Carla Dian Agana, yung panahong ang dami mo pang free time para manood ng Dora, Doraemon, at Pingu. Do you remember these shows, Buddy Dian?
Yes, favorite ko ang Doraemon.
Ako, favorite ko dati yung Pingu. Kahit wala silang sinasabi, napaka-entertaining niya.
Connected naman sa sinabi ni Buddy Carla na maraming free time, no? Ito, sabi ni Buddy Ray Maniego, yung may free time ka pa for afternoon naps. Sobrang relate.
Napaka, ano, precious. Dati, hindi ko nare-realize na sobrang precious pala ng tulog, ano. Ayun, sabi naman ni Buddy Sam Alcala, yung pwede ako matulog kahit exams ko bukas, tas papasa pa rin. Gaya ni Buddy Angela, no?
Sabi naman ni Buddy Gia Gutierrez, yung patintero after school habang hinihintay ang sundo.
Yeah. Wow.
Totoo yan. Ginagawa ko din yan ng bata ako eh. Tapos sabi ni Buddy Paula Esquilio, yung magpiko, taguan, at patintero sa ilalim ng buwan kasama ang mga kababata at pinsan.
Sabi naman ni Buddy Cristel Ann Almanza, yung panahong pinipilit ako ng mga magulang kong matulog sa hapon para tumangkad. Hahaha, dapat pala nakinig ako.
Ayan si Buddy Cristel. Ayan kasi mga buddy, so tularan, wag po nating tutularan si Buddy Cristel. Matulog tayo sa hapon tuwing pinapatulog tayo. Sabi naman ni Buddy Pamela Adriano, maglaro sa kalsada.
Sabi ni Buddy Jenea Gem Santos, yung panahon na binigyan lang ako ng chocolate at candy, masaya na ang isang batang katulad ko.
Totoo yan, no? Kasi when you're a kid, ang daling maging masaya. Tapos parang ngayon ang hirap humanap ng kasiyahan, no? Sabi naman ni Buddy Ashley Rain Angel, yung susuklayan ako ng dad ko bago matulog or yung pag nag-a-act kami ng siblings ko na nasa restaurant kunwari pag nagluluto mom ko ng breakfast. Very poignant.
Yes. Sabi naman ni Buddy Phil Zaldivar. Yung panahon na ang hinahabol ko pa ay yung mga kalaro kong bata at hindi ang mga deadlines. Totoo yan.
Napaka-witty naman ang ating buddy Phil, no? Sabi naman ni buddy Michiko Pearl Palaran, wearing pambahay when going out of the house.
Yung mga panahong bata patay na kahit anong suot mo lang ay pwede na. Sabi naman ni buddy Denise Ahose, yung panahon na pag siesta time na, tatakas ako sa kwarto para manood ng cartoon sa sala. Sana pala natulog na lang ako.
So pare-pares ng sentiments yung ating mga buddies.
Parang
no?
Nami-miss nilang magkaroon ng afternoon naps.
Patanungin naman natin yung ating buddies, no? Buddy Trixie, ikaw, ano yung childhood memory na gusto mong balikan?
Siguro yung ano, yung feeling lang na hindi mo kailangan ialala yung future mo. Mahirap kasi pwede ka matulog na wala kang namimiss na deadlines.
Ikaw naman, buddy Apple.
Ako, ano talaga ako, yung batang nasa labas. Yung pagising ko sa umaga, as in every morning lalabas ka. As in yung gising mo na pupunta ka sa kapitbahay mo, makikipaglaro ka, sasakay ka ng bike, ayan yung piko, langit lupa, patintero, yung mga games na ginagawa mo talaga na hindi siya kailangan ng gadget.
Kumbaga, nilook forward talaga nila sa pagising nila, ay, lalabas na ako, maglalaro na kami ng playmates ko.
Ikaw naman, buddy Diane, ikaw, ano yung childhood memory na gusto mong balikan?
Ako, favorite ko yung pupunta kami sa bahay ng lolo at lola namin tapos maglalaro kaming magpipinsan. Yung magpapawis talaga kami. Yung mga ganong klaseng laro. Tapos, magluluto yung lola namin ng merienda, ganyan. Tapos, magsasalo-salo kami. Ikaw, buddy, Avi.
Ako naman, yung favorite ko talaga kasi mahal na, lola's girl talaga ako. Mahal na mahal ako ng lola ko nung bata ako. So, naalala ko every time na birthday ko, ano, ang gagawin ng lola ko, magkakatay siya ng ano, chicken.
Oh my God.
Tapos gagawa siya ng fried chicken talaga every year. So parang namimiss ko talaga yun na umuwi sa probinsya, ganyan.
Tapos imbitado ang buong barangay.
Hindi man buong barangay, pero you know, like, all of your relatives coming together. Ayan, so mga buddies, meron ba kayong gustong pasalamatan o gustong batiin ngayong umaga?
Number one, una-una gusto namin batiin lahat ng members ng UP Flyers. Hello, Flyers!
Sana nakikinig kayo, then joke lang. Yeah, yun lang naman.
Ayan, so invite nyo lang ulit siguro sila na i-like ang inyong Facebook and Twitter and Instagram.
And so for more information on UP Flyers, you may like us on Facebook, facebook.com/UPFlyers. And on Twitter and Instagram, you may follow us at UP Flyers.
Ayan, so iniimbitahan din natin ang mga buddies na nakikinig ngayon na dumalo sa aming mga celebration for UP Radio Circle Week 12. So buddy Diane, ano bang meron mamayang hapon?
Mamayang hapon, 4 to 7pm, meron tayong Quiz Bee. So please sign up now. Please check our Facebook page for more information. It's UP Radio Circle. At tomorrow, Thursday, meron naman tayong media talk. So, invited ang mga sikat na vloggers. So, ikukwento nila sa atin kung paano sila nagsimula at syempre magsishare sila ng tips kung paano mag-vlog. And on Friday naman, mga buddies, meron tayong RC Gives Back to UP Maninindas. So, ngayon nga, currently, we have an exhibit sa AS. So, dumaan kayo doon, magpa-picture. Tapos, magbibigay kami ng voucher kung sino man yung merong pinakamaraming likes. Tapos, sa Friday, yun nga, may treat kami sa UP Maninindas. At pwedeng mag-participate kung sino yung nanalo.
Ayan, mga buddy. So, isa na namang umaga na punong-puno ng makabuluhang usapan ang natapos dito sa Samahang Bidang Bida. So, bisitahin niyo po ang aming Facebook page. That's facebook.com/samahangbidangbida. And follow us on Twitter at sbbcdzup1602. Pwede kayo mag-iwan doon ng comments or suggestions.
At i-like din ang DZUP Facebook page. It's facebook.com/DZUP1602AM para maging updated sa mga latest issues.
At syempre mga buddies, huwag natin kakalimutan ng aming programa tomorrow, ang Ikaw Naman sa DZUP 1602, 10 to 11 AM din. Ito na nga si Buddy Avi.
At ako naman si Buddy Dayan.
At ito ang Samahang Bidang Bida. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa na namang masaya at makabulo ang talakay na lumipas.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Sa susunod na Miyerkules ulit, buddies, ha?
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!